sun radio noi sagale americate adone bio esa ganta fano romo witata gijmata tgalgal sati lama wada kak sati sadit metro bandi kurani sagale fit demishan ratti washington dc rasani dabasin mantan jalgam Kasuma foolin teessan nagaya onkololeessi sadii bara 2019 sagaleeti. VOA afaan Oromoo Naayil Saatii fi Metrobaandii irratti caqasuu jirtan anani solaa laqeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dhukkubni Ebola biyyoota Afrikaa keessatti deddeebi'ee babal'ataa jira jedhama. Mattoota odaa irraa qabnu keessa tokko.
Finfinneen Irreecha iftaanii achaantuutiif kurfoo jirti. Gammachuu ganna 150 duubatti dhufan tanaa fi nama hedduutti Finfinnee dhimbiibamuu jira. Ministeerri barnootaa akka maatiin waa'ee ijoollee isaanii dhaabbilee barnoota olaanaa seenaa irratti mallatteessan fedha. Tuniin falamata adeemuu jirti. Warri Amboo gandi sadii keessa jiraatu karaan Amboo baasuu fi hojiitti jiran kunin karaa kanaaf jedhaniitiin muddanii mana mootummaa nuukan keessan baasuu jiranii jedheetiin yaaddoo dubbata bulchiinsi tan irratti deebi'an. Bulchiinsi damee fayyaa Ameerikaa DRC biyya Ebola nama hedduutti balleessa dhaqeetiin dhibama alaaleetiin karaa dhibu kanaan ittisuu danda'an irralleetti mariittiin. Wanni qaraa saana oduu namoonni nutti.
Hoogganoonni Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa gara fuulduraatti akka hookkarri jibbinsa biyyoota isaanii keessatti hin kaane tarkaanfiilee qabatamoo ka fudhatan ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari yeroo Afrikaa kibbaa daawwataa jiran kanatti kana dubbatan hoogganoonni biyyoota lameenii kun. Pireezidaant Buhaariin gita isaanii kan Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosaa waliin arra wal ga'anii dubbachuun isaanii hokkara baatii dabre keessa Afrikaa kibbaa keessatti geggeessame godaantota lammiiwwan biyyoota alaa yoo xiqqaate 12 galaafate irratti mormii biyyoota biraarraa itti ka'e qabbaneessuuf hariiroo jiru gara nagaatti deebisuuf kan fuuleffate jedhamee jira. Dhukkubni Ebola deebi'ee atattamaan biyyoota Afrikaa keessa babal'ataa jira. Dhukkubni kun keessumaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti baay'ee hammaate jedhamee jira. Jilli Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu gareen eegumsa fayyaa naannoo sana deemuudhaan abdii uume dawaa qaqqabsiiseeyyuu haalli isaa yaaddessaa ta'utu dubbatamaa jira. Gabaasaa Biraayan Alan soraatu dhiyeessa.
Namni biyyi gaama dhiyaa yoo hedduu ollaa Butembo Koongoo gaama dhiyaa ka Ebolaan nama hedduutti fidu kana achiin dhaqu. Yoo dhaqallee falaaf waan hedduun dhaqa. Warra ammaan tanaaf dhufu kunilleen warri itti dhufu kana harki hin fuudhu. Ciqileen walitti bu'aniitiin nagaa wal fuudhanii dabran. Kophee fi harkuufiillee keemikaalaan qulqulleeffatan. Dhibban sodaatanii fakkana. Itti gaafatamtuun fayyaa fi tajaajila nama Ameerikaa Alex Azariiti miilooti si guurratte ollaa Butembo lafa Ebolaan nama hedduutti fixi kan dhatteetiin biyyaan wallaanuu jirti wallaansallee ilaaluu jirti.
It's an incredibly tragic situation, especially to see the children. So many children. I think that probably was...
Warra chida keessa hedduu jira akka Alex Azari jedhetti keessattuu ijoollee dhibi kunin akkana gaarigalcha arguun waan gara nam nyaataati. Ijoollee hagamitti arma dhufe asitti wallaanam jedhanii gaafachuun ammoo waan agas caala gara nama ammeessaati. Taatullee abdiitti armaan dhufeedha. Ganna dabra Ebolaan lafa Koongoo tan keessa nama 13,000 irratti argani. Kana keessa nama 2,000 dhumate. Qorsii aarayii lama dhiigumna Ebolaan irratti argame keessa namaan fuudhaniitiin namaan akimuu jiranii ammaan tana nama hedduu malkaa dabarsuu jira abdiin eegachuu jiranillee. Namni akka Mulaayaan Zaahugeeti faati warra qorsii kana mokaan monokoloonii antiboodii 114 jedhan kanaan wallaanamuu jiru. Mulaayaan akka namni yoo hedduu yoo dhibkan ofirratti arge dafeetiin wallaanam gaafachuu jirti. Miilooti damee fayyaa Ameerikaa faatilleen waan dhibu kana hubachuu fi dhibamaa wallaanuu fi qorsa biyyaa qooduuf Butembo dabran.
Qondaaloonni poolisii Faransaay 4 arra waajjira isaanii guddaa magaalaa Paaris jiru keessatti cubeen waraanamanii ajjeesamuu isaanii aangawaan waldaa poolisii dubbatanii jiran. Aangawichi Luik Travers namicha ajjeechaa sana raawwate poolisii kabiraan rasaasaan rukutamee ajjeesamuuf isaallee dubbatanii jiran. Traversi akka jedhanitti namicha ajjeechaa raawwate kun qaamuma waajjira poolisii sanaati. Garuu madda walabaan hin mirkanoofne kun. Ajjeechaan sun waajjira keessatti jalqabame gara mooraa waajjirichaatti babal'achuun isaas himamee jira. Bulchaan magaalaa Paaris namoonni baay'een ajjeesamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Mootummaan Hong Kong mormiif farraa mootummaa Chaayinaa okkaraan guute kabaatii waxabajjirraa jalqabee geggeessamaa ture qabbaneessuuf jecha tarkaanfiilee akka hiriirtoonni aguuggii fuulatti hin kaa'anne dhorku fudhachuudhaaf deemaa jiru. Maddeen oduu akka jedhanitti hoogganaan olaanaan Hong Kong Carrie Lam arra waaree booda eega mana maree magaalattii olaanaa waliin mari'atanii booda uggura kana labsuuf jiran. Uggurri fuula haguuggii dhorku kun uggiraalee kabiroo kanneen labsii hatattamaa akka sochiin ugguramuu fi tarkaanfiileen kabiroon fudhatamu taasisanillee of keessaa qabaachuu mala jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gara qophii irreechaatti dabarra. Ganna 150 duubatti deebi'an akkuma taphaatti asiin geenye horii Finfinnee nama miliyoona oli yookaan ammoo 100 hedduu simachuuf hurfoo jira. Haa qabu farda bororaan haan daama ofii guurratee haan collee faatee dhufa. Haan ammoo uruuf maratetti hubbaan qomatti xiyyatetti teerris gurmurraan buufatetti mooyyeelisoo faanatti xiyyatetti hidhaafaan goodaa xiyyatetti lichoo fi horooroo harka qabatee dhufuullee oolu. Haan ammoo shiiduu fi wilkii leensoo fi waan qabu hidhatetti namu ejaajjachaa dabraan yoo hedduu tanuma arginaallee. Namu wamu qabuun irreechi baranaatti Finfinneetti dhimbiibamuu jira. Waaqu fi hammatetti hoblee taphatetti galateeffatetti gargaari gala. Qophiin jirtu maan fakkaatti? Foorameen irreechaa maan mari'ate? Muktar Jamaal Finfinnee dubbifne Nigusuu Gawa gaafate.
Gabaasaa keenya Muktar Jamaal jalqaba baay'een si galateeffadha. Mee oolmaa Finfinneedhaa fi qophii irreechaan qabatee jiru gabaabsiitii naa ibsi.
Galatoomi Nigusuu baay'ee ulfaadhu. Irreechi sanbata xiqqaa Finfinneetti sanbata guddaa immoo bishooftuutti kabajamuudha deemu kana. Jala bultii guyyaa 2-3 hafeetu magaalaan Finfinnee keessummoonni hedduminaan galanii. Baay'ee akka malee hojjeteetiin hin jirti. Keessattuu magaalaan Finfinnee naannoon adda babayii masqalaa akkasumas ammoo naannoon giddugala aadaa Oromoo fi gama hanga boolee naannoo milineem hool yookaan ammoo galma milineemiittillee sochii baay'eetu jira. Uffanni meeshaa aadaa garaagaraa hin gurguramaa. Sirboonni afaan Oromoo hedduminaan dhaga'amu baay'ee hawwataadha. Akkasumas ammoo dhimma nageenyaa irratti wantoota baay'ee sochiin gaariin jiraachuusaa taajjabeetiin hin jira. Hanga ammaallee qaamoleen nageenyaa wantoota shakkan jiraannaan itti siqaniitiin hin dubbisu. Seensa magaalaa Finfinnee 4 irratti iyyuu sakatta'iinsi jabaan jiraachuu guyyaa har'aa kanallee ganama kara daannoo xixiqqaa yookaan immoo tulluu diimtuurraan seensisuurraan arguu danda'eetiin hin jira. Sirni guddaan guyyaa har'aa kanaa ture foorumii irreechaa nageenyaa fi tokkummaa kan jedhu hoteela Shaaraa kan itti qophaa'e. Foorumii kanarrattillee qorannaaleen garaagaraa qophaa'aniitiin hin jiru. Keessattiyyuu sirna gadaatii fi ayyaanni irreechaa tokkummaadhaaf nageenyaa sabiin gumaachuudha danda'u. Bu'uurri isaallee maal fakkaata kan jedhu hayyoota garaagaraatiin qophaa'ee deebiileen yaanni mariin irratti taasifameetiin hin jira. Isa kanaan walqabate foorumii kanarratti yaadaa fi akkasumas ammoo qajeelfama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maal hojjetaallee jira kan jedhaniitiin kaasan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna gadaa. Bu'uura hawaasaa akka qabatu taasisuu keessatti hanga kaarikulamii yookaan immoo sirna barnootaatiin illee walitti makaniitiin hojjechuudhaaf. Bu'uura sirna barnootaa gaafa qabateetiin jedhe loonni sirna gadaa sirrii isaa duukaa barataatiin akka dhufuuf illee shoora akka taphatuuf kan hojjetamu ta'ullee dubbataniitiin jiru. Irreecha Finfinnee baratanaa kabajuudhaaf illee akkasumatti qabsoon guddaan aarsaan guddaan taasifamee. Mirga isaa argachuudhaa eegale jechuudhaan kan kaasan obbo Shimallis Abdiisaa qorannaalee kanneen keessatti waan jabaatu ka'eetiin jira. Dhimmoota gama biraatiin ammoo asuma irratti kan argamaniitiin jedhan ministeera aadaa fi turizimii kan federaalaa jechuudha aaddee Hiruuti. Aaddee Hiruuti dhimmootni bal'inaan keessatti yuu isaan irratti xiyyeeffatan foorumii irreechaa irratti argamaniitiin ayyaanni irreechaa. Akka aadaa uummata Oromoo hammachuu obbolummaa fi jaalalaan kan sirriitti beekamuudha. Kanaaf saboonni sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa gama biraallee irratti argamaniitiin akkaataa ittiin kabajuu danda'an irratti affeeranii kan uummata guutuu ta'uusaallee adeemsisaatu mirkaneessaadhaa fi agarsiisaadha yaada jedhuudhaallee kan isaan kennan.
Uummanni karaa Finfinnee gashan hindumaanii atiin keellaa shananuudhaan bal'inaan galaa jira naan jettee. Poolisiin Oromiyaas haa ta'u poolisiin naannoo Finfinnee ibsaa baasaniiru natti fakkaata. Kanarratti odeeffannoo qabdaa?
Ibsa bahe kanarratti keessattiyyuu dhimmoota haala sochii nageenyaatiin walqabatee kanan dura le mota gama bulchinsa tinille wal kabate tinin ka tinin jiruda of e ganno le tan wal kabate of e ganno wentoni shakisu jirannani kamolen recha kana hordofan akasmatamo hirmatonille policy das polle da kamole timma kana achitikin de sanif akata eru kenu danda anirati kan hirmatu radan dani ti akaguma chenille da wamichi kan jada tinin jiru kesatu inni gama bra irreechi aadummaa isaatiin wal qabate muuxannoon waggaa darbeerraa bishooftuu irraa fudhatame guddaan saamaa inni bakka irreechaa jila san kallattiidhaan achitti nageenyummaa isaatan mirkaneessu qaamolee hidhatan yookaan immoo poolisoota osoo hin ta'in foolleedha. Foolleen hedduminaan filamaniitiin guutuu Oromiyaa keessaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti sirriitti qophaa'aniitiin jiraachuu isaanii abbootiin gadaallee isaatiin hin jiranii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa illee akkasumas immoo gama qaamolee nageenyaatiin illee inni kun baay'ee abdachiisaa ta'uun isaati kan kaafameetiin hin jedhe akka fakkeenyaatitti yoo fudhatameetiin hin jedhe kutaa magaalaa Boolee qofarraa gara Foollee 2020 dhihaatutu akka qophaa'eetiin hin jiruudha kan himamu. Inni kun iyyuu walumaa galatti dabaalame qaamolee nageenyaa tumseetiin hojii gaarii hojjechuu akka danda'uudha kan abdatamee gamaatiin hin jiru.
Dhumarratti sa'aatiin keessa gabaabaadhaan nuti sa'aatii dhumaatti si bilbille Muktar hopefully wanti dubbatu nagaadha jedhee yaada amma ammaatti rakkoo dhumame jedhamee gabaafame jira.
Wanti tokko hanga ammaatitti wanti dhaga'ame hin jiru nageenyummaan isaa baay'ee gaariidha qaamoleen nageenyaatiif hawaasni tasgabbiidhaan deema waan hundayyuu of duuka cinaasaa laalaatiin deema waan ta'eef hanga ammaa hammeenni tokkollee wanti dhaga'amee fi mul'atame argina hin jiru.
Muktar Jamaal yeroo gabaabaa kana keessatti odeeffannoo quubsaa akkas nu laachuu keetii fi baay'een si galateeffadha. Uummati keenyas ayyaanni irreechaa kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ulfaadhu Muktar.
Hor bu'anitti bisaan facaafatanitti eebbifatanitti gammachuun gargari galan tuni amaluma irreechaati. Sirba kabbadaa wayyee isaanii irsanii kennure.
beekani bu'e marajjaatte aadaa keenya gabbina oromiyaa tolargina aadaa ofii nama boonsaa gaafa bulchooftumurree jaabuddaa maatiisa kee nurra naannetti waan loromboosa dinnaa biinguddaa aadaa keenya gabbina oromiyaa tolargina aadaa keenya gabbina gaafarree jatamalta oromoo dawwal argaa gaafarree jata tulluu.
Akkilmaan kinniisaa bookaan akkilmaan nyaancaa fooniin as geenne jedha kabbadaa wayyeessaa sirbisaa kaa'e irreechaaf jedhee baranuun baas kanaan hin galateeffanna. Raadiyoon Viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Amboo dabar karaan guddaan amboo baasuu jiranii akka warri lafaa jedhutti hagi tokko jedhutti nama hedduu mana keessa ta'u. Warri rakkootan himate mana kireeffannee keessa jiran kan mootummaan nuu kenne keessa ariifadhaa baanuun jedhanii jedha. Rakkoo tana warra ganda duwwa sadiitti bate bulchiinsi magaalaa Amboo ammoo falitti barbaaduu jirraa jedha. Nakoor malkaan nu erge.
Magaalaa Amboo ganda 03 barmaatiin bakka araadaa jedhame waamutti sababa ijaarsa daandii aspaaltii haaraan rakkoo nurra ga'uuf deemaa jedhan ibsanii jiru. Jiraattotni akka maqaan isaanii hin caqafamne gaafatan.
Amma daandii kana uummata kanatti qabsaa'ee daandiin qabu ibsaan qabu akka hojjetamu mootummaa gaafateera. Dhuguma daandiin kun immoo baay'ee nu barbaachisa. Daandii malee biyyiin guddattu kanaa mootummaan jabaatee daandii kana calqabsiisu nuti immoo cina dhaabbannee qarqaruun nurra jira. Garuu rakkoon keenya maalinni naannoo kana keessatti akkuma argitan kun daandiin inni ajjeessu namoota asii ka'an kanaaf waan mijaa hin jiru. Bulchiinsi magaalaa namoota kanaaf iddoon kennine dursee ittiin ibsines ittiin himamnes dingatuma irra ka'aa jedhe eessatti eessa deemnaa eessatti kufnaa uumaawun qabnu. Iddoo kufnu hin qabnu jechaa iyyaa jira dhuguma. Iddoo tokko hin qabnu kana waan nuun jedhan hin qabnu. Kaan immoo gimmita kennaniiru ilaalaniiru tilmaama kana. Tilmaamni kun quubsaa miti. Tilmaamni kun seeraan naan tilmaamamneedha. Kan nurratti tilmaame bismaarri meeqa gatiin ammaa fi gatii durii nuyi tilmaaman kunis miidhamneerra. Amma jigsaa jedhan koomii dhiyeessineerra kana rakkoon kun amma dukkana keessa manni jigaa jira. Eessa gallaa kana gaaffinummaa ta'e.
Misooma kana immoo argachuu keenya baay'ee itti gammanna. Nuti misoomaaf gufuu miti yoomiyyuu. Safarri keenya safara dhiyeessaati. Safarri kun farsoom gurguraa, araqee gurguraa, biddeena duwwaa gurguraa harkarraa gara faaniiti malee wanti inni maarrabiisaa irratti gudunfatu hin jiru. Amma kanaaf yoo kiraa fudhanne eessa teenya? Safara kana gabaannu bareera. Ammanatti maal kaffallaa? Maal nyaannaa? Maaliin jiraannaa? Kireeffannee taa'uudhaaf immoo birrii hin qabnu. Maaliin teenya? Waan nyaannee bullu hin qabnu. Kan rakkatti ijoolleen keenya yoo ta'u dhiyeessa ta'uu baannee afra nu faana galtee ijoolleen keenya nu faana rakkatti. Dargaggeessi keenya kan kana dura dhumeerra kan kana dura immoo reebamerra kan kana dura. Amma rakkate ala ta'u bulee immoo hannaaf ala bulee jedhu ammas alatti reebu ijoollee keenya ni jala.
Nama meeqa taa'ama haala kanaan amma rakkoo kanaaf kan
saaxilamu? Amma rakkoon keenya kan ta'u kana nama dhibbaan ta'a akkasumas namni naannoo gahoorra dhibbaan ta'a maatii malee. Ammi kun nama maatii shan qabu jira, namni jaha qabu jira, namni saddeet qabu jira, namni kudhan qabu jira.
Jiraattotni kunneen waan bulchiinsi magaalichaa osoo mana keenyarraa nun buqqisin akkasumas mana keenya nu duraa hin jigsin nuuf gochuu qabaa jedhanis ibsanii jiru.
Amma kana lafa immoo fudhadhaa abbaan dandeessan ijaarradha jedha. Lafa kana inni dafarraa buqqa'es wayittuu sharaa waxxaratee jiraata. Lafa kanatu arganne boru kan keenya jenne sharaa irratti waxxarannee jiraanna. Lafa kana nu agarsiisa jenne. Lafa kana ammas hin agarsiisnutti iddoo ta'e kireeffadhaa taa'a. Amma kana keessaa gaa lafa keenya sana isa bulchiinsi magaalaa beek kaartaa keenya wajjin maaliif nuun kennine? Maqaa keenyaan lafti kan dhahame sana nuu kennuu qabu jennaan.
Gaaffiin isaan dhiyeessan yoo deebii argateef haalduree tokko malee mana gandaa kaffaltiin keessa jiraatan gad lakkisanii bahuudhaaf qophiidhaa jechuun ibsan. Yeroo hojiin bakka biraatti mana ijaaranii qubsiisuu geggeeffamullee hariiroon ollummaa fi hawaasummaa barootaaf ittiin jiraanne jedhan akka hin diigamne gaafatanii jiru. Bakka bu'aan kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira mana qopheessaa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii komii jiraattota ganda 03 naannoo Araadaa jedhamee waamu kanaa quba qabaachuu himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa maaliif osoo namoota kanaaf haala hin mijeessinii fi yeroo gaa hin kenniniif murtoo manni isaanii akka diigamutti seenee jedhuuf deebii kennanii jiru. Lakkoofsa namoota rakkoo kanaaf saaxilamanii qulqulleessanii kan himan ta'uu dubbachuun rakkoon isaanii garuu hubatamee waan isaaniif yaadame jiraa jechuun dubbatu obbo Tufaan.
Daandiin gamshuu bayyanetiin magaalaa Ambootiif carraansaa kennamee hojiinsaa eegalee ture. Hoxinnaatee amma oggaa arfaffaa eegaleera. Hojiin amma ammaatti hojjetame persantaadhaan ulaallame persantaa 20 gadi kan jiru. Sababa kanaaf immoo kontiraaktirri kunis amma sadarkaa abdii kutee kisaara baay'eedhaaf saaxilamuu isaatiirraa kan ka'e pirojektii magaala kana gubbaarraa qabu addaan kutee demudaf sadarkai ragai rajira sababu ma anknale kacharu nanno ogansa jirura kan kae namonni iddon kaname fi bakasani tiqeu ndandenye amammo rakkon kun ibeduhe misomni kun magal kanarra sadarka kawra wangae rakkon sar kacharu ogansa bra kajiru banne awasa kenyemmo rakkon tiri mukanas ubachi sati namonni fedi sanitin manasani oto yeron ilen kanamnif kana amane namni mana sadi gacha turir amma iddo ganda duwa sadi nanno arada jere mukana awal qabatu rakko mal tujira namonni kun bayinan namota gaba keson daldalani jira tani dan namota arka kalle jira kanarra kanin timali kangone worra mana ijarachu dandane pakti jara tan lafti kopaira worra ijarachu dandenyemmo manni amma de gasa garagara tin ijarama jiru jira wutinate mana bawra dibato kobachu dandawu isake setti galchina amma setti garu mana kara geset worra dandenyo fikenya mana kara fune fi akachi kese jira tan worra mo umna qaban atinna to guddatu gadi bahani krepatani inama jirachu dandan yero daf yero gababa kedaf misom nambo kumbu kaurra amboje arakkatati firatti satawu qollatti satawu bakkuma aftasentis tiggi qabatti dasi bufatti amboje lati yero afrakkatta
yero kennun ebun malin drakante
enni sirruma amma kanafu magallamma basi malle fakkasatlemu kantay matansa nammichisun projecti kana kulkulestani amma fulbana sodumat nit inkenni tantanan gaddi sendema dirkam ko fitera nammi kun gaddi satanan mo namma kana deebifne sirritti deebifnu qab rakkon sankenyo antay
yo mariyattani kama ijarsadan di kana fudati rujini halitti yeronsa amma namoonni kun qophaanitti amma hojii manaas hin jettan sadarkaa dhumutti yeroo gabaabaas ni kennuun danda'ani.
Ena wanti rakkoon uumamaa inni walamantaa dhabuun uumameera. Walamantaan sun waan irrachaa dhufeef tola jedhanii nu fudhachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf amma dirqamne otoo hin jaalatin gara uummata keenya nu rakkadha gara jedhutti kan dhufneef kanaaf.
Namootni tokko tokko ammoo beenyaas fudhatanii waadaa galan raawwachuu didanii mana hin diignu kan jedhanis nu mudataniiru jedhan. Seeraan akka isaan kaasan taasisneerraas jedhan. Komiin beenyaan waggaa lama dura kenname gaha miti jedhu garuu yeroo kanatti keessummaa'u jedhan obbo Tufaan. Namootni tokko tokko mana mootummaa kireeffatanii hojii mana sanarratti babal'isoo hojjetaniif beenyaan akka kaffalamuuf gaafatanillee yeroo hojii bu'uura misoomaaf qabeenyi isaanii ka'u akka beenyaan hin kaffalamne dambiitu dhorkaa jechuun kan isaan dubbatan.
Namootni komii akkasii kaasan muraasni hidhamaniiru jedhamee kan odeeffamaa jiru soobaa jechuun dubbatan obbo Tufaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenyee jalqabne daqiiqaa 20 wayyaane waan hafe dabarga daqiiqaa 7 nu hafe. Barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo galan dhimmi isaaniitiif maatiin mallatteessuu malee jedha ministerii barnootaa. Tun hin falamaa uumuu jirti. Ministerii saayinsii fi dhaabbilee barnoota ammoo itti gaafatamu waliin qabaachuu fi haala hin baruuf barsiisuun lamiyyeessuu fi tun ta'uu maltee jedha. Mukhtaar Jamaalitti nu erge.
Barattoota bara kana gama dhaabbilee barnoota ol aanootitti galan guci waliigaltee maatiidhaan guutameetiniin barattoonni qabatanii gama dhaabbileetitti akka deeman dirqisiisu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootiin baheetiniin qajeelfamni isaa hojiirra oolaa jiraachuun qaamolee garagaraa falmii fi mata duree dubbiitiif affeeree jira. Yaadonni guca waliigaltee maatiin mallatteessuu kuniin walqabateetiniin ka'an mallattoon maatiin mallatteessu barattoonni akka mirgoota isaanii hin gaafanne ukkaamsuu fi cunqursuu dhiibbaa xiinsammuu irratti geessuu fi kanneen biroo akka sodaatitti kan ka'an yoo ta'u kanneen ija gaariidhaan laalan ammoo maatiin itti gaafatamummaa waliinii akka fudhatuu fi ilmaansaa dhiheennatti akka hordofuufillee haala gaarii mijeessa jechuudhaanillee kaasaniitiniin jiru. Obbo Awwal Abdushakur bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kanneen biroo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garagaraatti hoggansa ta'uudhaan bakka adda addaatti hojjetaniitiniin jiru. Adeemsonni itti gaafatamummaa barattootaatiif maatii mallatteessisuu kuni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee hedduu keessatti kan baratamee fi muuxannoon gaariilleen kan irraa mul'ate jechuudhaan kaasan.
Ijoolleen kunniin amala adda addaa qabanii nullee mallatteessisaa turre. Nutu Piraayveeti iskuuliin keessattuu Finfinnee irratti akka hoggaa baay'ee hojjette maatiillee isaan illee gongora tokko akkan uumam seerri mana barumsaa akkan cabne akka ilaalcha kootiitti mootummaallee kanuma godhuu barbaade natti fakkaata. Kana godhuu isaa mootummaa baay'ee deeggaraan mootummaa caalaas kan ijoollee isaatiif dhimma maatiidha. Maatii irra dhagaa mootummaarra ijoolleen maatii sodaattis maatii dhageettis. Seera kana yoo mana keessisanii seensisanii. Ijoolleen hojii isaanii barsiisuu isaanii yuunivarsiitii ganama seenanii bahuu isaanii maatii waan hordofuuf waan gorsaniif kanuma natti fakkaata.
Namni gama biraa yaada kanaan faallaatti dhihaatan ammoo Dr. Robson Margo University RCT Barsisa Sirna Barnootaati. Dr. Robson barattoota kaayoo barnootaa osoo hin ta'in kan biraa qabataniitiin hin dhufan sirreessuu fi akka daandiitti galan taasisuu keessatti adeemsi kuni bu'aa kan qabu ta'ullee hedduu barattootaa irratti rakkoo xiinsammuutii fi sodaa mirga ofii gaafachuullee kan irratti uumu ta'uudhaallee kaasu.
Hunda isaa akka dirqitti mallatteessisuun yaani xiqqoo tokkoffaa akkuma mirga dhuunfaatti illee sirriin ittiin fakkaatu lammaffaa immoo inumaa namni akkasii ciisee sagalullee gochuu danda'a. Watar taa'e kan ta'e namni hundi dirqamee wanta kana mallatteessisuun guutummaan guutuutti gama kootiin waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Dirqisiisuun dirqama biraa yookaan immoo xiiqii biraa dhashaa waan ta'eeti akkuma waliigalaatti adii wakkakoo adeemsi kun otoo dhaabatamee laalamee gaarii natti fakkaata.
Yaadota kanneen irratti deebii akka nu kennan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootti gorsaa ol aanaa ministerichaa Dr. Dalasaa Bulchaa gaafannee jirra. Dr. Dalasaan akka kaasanitti yaadni bu'uuraa waliigaltee maatii mallatteessisuu kun gaariirraa kan ka'ee fi itti gaafatamummaan mallattoo kunillee kan maatii qofa osoo hin ta'in sadarkaa garaagaraatti namoota adda addaatiif kennamuudhaallee jechuun kaasan.
Maaliif mallattoon waliigaltee barbaachise yeroo jedhamu barbaachisummaan isaa tokkoffaa maatiin mucaan koo maal hojjeta kan jedhuuf atleast kan sirni ta'e dhimma kana hordofuu danda'u yoo dhimma kana keessa seenedha jechuudha. Maatiin waan mucaan isaa yuunivarsiitii keessatti hojjetu hordofuuf lammaffaa administratively kan seeraatu hin ta'e administratively yoo kana guuttatee dhufe qofadha kan inni doormii argatu kan inni sirna barnootaa keessatti tajaajilamu kan jedhu administrative waan irraa eegamudha malee kuni kara seeraa wajjin tarkatan.
Dr. Dalasaa amma achirratti maatii yoo jennu barataan yuunivarsiitii galu hundi maatii qaba jechuu danda'ama. Maatiin qabu taanaan immoo eenyutu bakka bu'eetti mallatteessuufi danda'a.
Fakkeenyaaf aanaatti baratan sanarra deemanii jechuudha. Tokko barsiisonni isaanii irra kaganaayis godhanii jennaan aanaan itti mallatteessee erguu danda'a. Baay'een namaa garuu yoo xinnaate nama wajjin hin jiraatu qaba. Haa ta'uuti garuu aanaan kana irra kaganaayis godhee dhimma akkas akkasiitiin qobaasaa nama jiraatu jedhee itti mallatteessee aanaan ergee xalayaa dabalataa barbaada jechuudha.
Inni gama biraa immoo keessattiyyuu maatii haala kanaan mallatteessuun. Dhiibbaa xiinsammuu barattootaa irratti rakkoo guddaa qabaa dhiibbaa geessaa akka barattoonni yoo waa rakkatan mirguma ofiituu hin gaafanne isaan mataa qaqqabachiisuudhaaf carraallee banaa kanneen jedhanii immoo gara biraatiin ilaalan jiru. Isa kan akkamitti ilaaltu?
Gonkumaa kanaa wajjin waan wal qabatu miti. Barataan bar iddoo tokko tokkotti waan maatiin hin beekne keessa oola. Birrii kumaatamaan itti argamaatiin. Garuu waan sababa sana hin hordofne lammata kana duwwee goonan isinitti baay'ee ta'u teentarii faamilii illee yuunivarsiitii keessatti istaablish gochi akka isaan hordofan odeeffannoo qabaachuu qabu waan dhalli isaanii keessa ooltu waan mucaan isaanii keessa ooltu kanaaf maleessa karaa kamiin iyyuu barataa kan itti jedhuun qabu garuu rakkina addaa keessa yoo gale yooma barataa rakkina addaa keessa galallee yuunivarsiitii sana gaafachuuf illee. Odeeffannoo karaa ittiin argatanidha jechuudha. Akkaataan jettaman dhuganaa kan irraa kanafi haala xiinsammuu isaanii miidhuun gonkumaa miti kan inni foormichi qophaa'e.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu ammaa nu qaqqabinsin dhageessisaa ayyaana Irreechaa danquudhaaf kan karoorfamanii turan meeshaalee waraanaaf boombileen to'annaa jala oolfamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa amma beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa sana galchuudhaaf kanneen yaalaa turan shakkamtoonni sagal to'annaa jala oolfamuu isaaniis ibsi koomishinichaa beeksisee jira. Gama biraatiin hirmaattoonni ayyaana Irreechaa sochiilee sirna ayyaanichaa gaafatu ala. Sochiilee adda addaa gochuurraa akka of eeggatan gochaalee nagaa uummataa booressaniif jeeqan irraa akka of qusatan koomishinichi ibsee jira. Gara oduuwwan gara biraattan seenaa dhukkuboonni Iboolaa deddeebi'ee atattamaan biyyoota Afrikaa keessatti ka'aa ture ammas babal'achuunsaa himamee jira. Dhukkubni kun keessumaa Rippaabilikii Koongoo keessatti baay'ee hammaachuunsaa beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiin teentaardhaan leensanuma naga keessu nu bula sagantaa faana maaraatti taana qophii boriitiin walti dachaana ansa olaalaa keessa.